Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je hiralnost u prirodi. Pojam hiralnost označava asimetriju usled koje se neki objekat ne podudara sa vlastitim likom u ogledalu. Naziv je 1893. godine predložio Lord Kelvin po grčkoj reči za ljudsku šaku. Jedan od najočiglednijih primjera istoimenog svojstva. Hiralnost šake onemogućava nas da se desnicom rukujemo sa nečijom levicom ili da na desnu šaku navučemo levo rukavicu i obratno. Osobina hiralnosti ima svoj formalni matematički opis i u mnogome prožima prirodne nauke. Tako u fizici elementarnih čestica ove posjeduju hiralno svojstvo označeno kao spin i definisano određenim kvantnim brojem, dok hemija poznaje mnoštvo jedinjenja, čiji su molekuli hiralni na osnovu prostornog rasporeda atoma koji ih sačinjavaju. Takva jedinjenja, u zavisnosti od orijentacije njihovih asimetričnih molekula, mogu da postoje u više formi koje se nazivaju enantiomerima i različito međudejstvuju sa polarizovanom svetlošću. Ovo između ostalog važi i za makromolekule koji čine osnovu bioloških procesa, te je hiralnost od neposrednog značaja za žive organizme. Šta više, hemijske reakcije neophodne za život bile bi nemoguće kada svi ili gotovo svi molekuli aminokiselina i ugljenih hidrata ne bi bili okrenuti na istu stranu, koja se po konvenciji u prvom slučaju označava kao leva, a u drugom kao desna. Poreklo ove istovetne hiralnosti ili homohiralnosti u biologiji još uvijek nije razjašnjeno i lako je moguće da u sebi krije neke od ključeva za razumevanje velike zagonetke postanka života. Dragi slušaoci, danas će nam o hiralnosti u prirodi govoriti profesor dr. Dušan Slavić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side, in the dark of night, by my side.
In the dark of night, these faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night,
by my side.
Yes, I wish you were by my side.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Dušan Sladić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema nosi naslov hiralnost. I neizbežno je da vas zamolim na početku za neku kratku definiciju ovog pojma.
To je pojam koji se sreće kako u svakodnevnom životu, tako i u raznim disciplinama, u matematici, fizici, hemiji, biologiji. Odnosi se na nedostatak simetrije molekula. Odnosno neku vrstu asimetrije, pri čemu se to u užem smislu definiše tako da se predmet ne može preklopiti sa svojim ogledalskim likom. Predmeti koji se mogu preklopiti sa svojim ogledalskim likom su ahiralni, odnosno potpuno simetrični, a predmeti koji se ne mogu se smatraju su hiralni.
Ako se ne varam, naziv potiče od grčke reči za ruku, upravo zato što su ruke hiralne.
Tako je. Znači, tipičan primer za hiralni objekat su šake. Jer ako pokušamo da preklopimo šake, mi to ne možemo. A jedna u stvari predstavlja ogledalski lik druge. Znači, leva i desna šaka predstavljaju tipične hiralne objekte. One su jako slične jedna drugoj, ako u idealnom slučaju su identične, ali se odnose kao predmet i lik u ogledalu.
Dakle, kada pokušamo da se rukujemo, ako smo dešnjaci, pokušamo da se rukujemo sa nekim ko je levoruk, imat ćemo problem da se obojice ili oboje rukujemo svojom dominantnom rukom, zato što leva ruka sa desnom neće biti podudarna.
Upravo tako. Isto kao što, recimo, drugi hiralni objekat je rukavica. Znači, ako pokušamo da navučemo levu rukavicu na desnu ruku, imat ćemo malo problema. A desna rukavica lepo pasuje na desnu ruku.
A čarape su pak ahiralne ukoliko nemaju odvojene prste, što čarape retko imaju.
Da, da.
Dakle, sada imamo neki intuitivni pojam kako hiralnost izgleda. Da li ove posljedice koje možda zvuče zanimljivo imaju neki dublji značaj od pukih problema pri rukovanju?
Svakako. Zato što hiralnost se javlja na molekulskom nivou. Drugim rečima, hiralni molekul je opet molekul koji se ne može preklopiti sa svojim likom u ogledalu. Takvi molekuli se zovu i enantiomeri. Zapravo, šta mora biti zadovoljeno da bi neki molekul bio hiralan? On ne sme da poseduje tri elementa simetrije, to jest ne sme da poseduje ravan simetrije, ne sme da poseduje centar simetrije i ne sme da poseduje rotatorno-inverzionu osu simetrije. Možda da objasnim te elemente.
Da, bilo bi jako dobro da se malo pobliže pojasnite ako možete, molim vas, onima kojima nisu to svakodnevni pojmovi.
Tako je. Malo je komplikovanije na radiju objašnjavati. Neka ilustracija bi bila jako korisna. Znači, opet ću vratiti to na makroskopski nivo, na predmete koji su hiralni, odnosno predmete koji su ahiralni. Recimo, stolica. stolica je u načelu ahiralni objekat, zato što ima ravan simetrije, drugim rečima ravan koja deli dati predmet na dva potpuno jednaka dela. Odnosno, možemo kažemo da se jedan deo odnosi kao gledalski lik drugog dela stolice, dakle takav predmet je ahiralan. Ekser, recimo, je također ahiralan predmet. Znači, on se može preklopiti sa svojim ogledalskim likom, jer isto tako ima ravan simetrije koja ide tačno kroz po osi tog, duž ose tog eksera. A recimo, hiralan predmet je šraf. Znači, on nema ravan simetrije zbog spirale, zbog navojnice koju ima, a spirala je također hiralan objekat. Hiralan objekat su makaze, koje također nemaju ravan simetrije. Pomenuo sam drugi element simetrije, to je centar simetrije. Primer predmeta koji ima centar simetrije bi bila karta za igru. I to ona sa likovima, recimo kraljica, dama u stvari. Dakle, kod centra simetrije imamo tačku koja se nalazi u sredini tog objekta, tako da se svaki detalj strukture kroz tu tačku preslikava u identičan detalj na drugoj strani, na istom rastojanju od te tačke. I sad ako setimo kako karta za igru izgleda, dakle, lik je malo na jednu stranu okrenut, a sa druge strane je na drugu stranu i na opačke okrenut. I čak i oni slova i tako dalje, sve u načelu može da se kroz taj centar simetrije preslika. A što se tiče onog trećeg elementa simetrije, to je stvarno jako malo predmeta se može, tako da ne bih se zadržavao na objašnjavanju. Šta se tu radi? Tu se predmet zarotira za neki ugao oko svoje osovine, pa se onda preslika kroz ravan koja je normalna na tu osovinu i onda ako je taj predmet identičan sa prvobitnim, onda se kaže da predmet ima tu rotatorno-invezionu osu simetrije. Ali kažem, to je relativno redko.
E, hvala. E, sada kada sve ovo znamo, pitanje koje se nameće je da li dva enantiomera, koji dakle imaju istovetnu hemijsku strukturu, osim što su drugačije okrenuti u pogledu te asimetrije, da li oni imaju iste hemijske osobine?
Skoro da imaju. Dakle, po najvećem broju fizičkih osobina i hemijskih osobina, oni se ponašaju identično. Što se tiče fizičkih osobina, dva enantiomera imaju iste tačke topljenja, iste tačke ključanja, iste rastvorljivosti. Dakle, maltene po svemu se ponašaju isto. Jedina razlika što se fizičkih osobina tiče jeste u obrtanju ravni polarizovane svetlosti. Znači, jedan enantiomer obrće ravan polarizovane svetlosti u smeru kazaljke na satu, a drugi u smeru suprotnog kazaljke na satu, ali za istu vrednost. Kako se to može objasniti? Pa tako što su sve grupe u tim molekulima jednako udaljene. Svi uglovi u molekulu su identični i prema tome logično očekivati čim fizičke osobine biti iste.
Možda bi dobar trenutak da malo objasnimo i pojam polarizovane svetlosti. Ako je to ikako moguće, ukratko približiti slušalcima.
Dakle, normalno se svetlost predstavlja elektromagnetni talas i u nepolarizovane svetlosti su prostire se talas električni, odnosno magnetni, u svim ravnima. Međutim, kad imate planarno polarizovanu svetlost ili ravansko polarizovanu svetlost, onda se taj talas prostire samo u jednoj jedinoj ravni. I prema tome, kad prolazi kroz taj hiralni materijal, kroz rastor, na primjer, nekog hiralnog molekula, onda dolazi do obrtanja te ravni. Zbog interakcija sa elektronima u strukturi supstance, jer je distribucija elektrona zbog asimetrije asimetrična.
Da li time može da se kaže, makar metaforički, da je onda i svetlost, ako je polarizovana na taj način, i sama na neki način hiralna?
Pa ovakva planarna nije, ali jeste ako je cirkularno polarizovana, gde po spirali se kreće vektor električnog magnetnog polja i ta svetlost, ta cirkularno polarizovana svetlost jeste hiralna.
To je sve veoma zanimljivo. Ako se ne varam, polarizovana svetlost u prirodi nekim životinjama služi za orijentaciju, iako je naše oko baš i ne može da zapazi kako je svetlost polarizovana.
Tako je, da.
Međutim, pčela i leptiri, recimo, itekako mogu da percipiraju ravan polarizacije svetlosti.
Tako je, da.
I čak da se orijentišu gde im je košnica ili gde se nalazi njihovo odredište, cvet koji im je potreban u tom trenutku.
Jeste.
U kom pravcu je sunce.
Da.
Dakle, tu imamo fascinantno preplitanje nekih fenomena u prirodi koje možemo da opazimo našim očima i ušima i onoga što nam nauka govori kada analiziramo dublju strukturu stvari, uključujući i strukturu same svetlosti. Hvala u nastavku. Za nekoliko minuta govorit ćemo više o biološkim implikacijama hiralnosti, odnosno o biološkim makromolekulima koji su takođe hiralni.
Radio Beograd 2.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Dušanom Svadićem sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema je hiralnost. Došli smo do implikacija hiralnosti po biološke makromolekule, ali pošto se oni sastoje od, zapravo njihova kičma se sastoji od ugljenikovih atoma, mislim da možemo ovde da definišemo hiralnost na nivou ugljenikovih atoma, ako se slažete.
Slažem se. Najčešći uzrok hiralnosti kod hemijskih jedinjenja, prevashodno kod organskih molekula, je pojava asimetričnog ugljenikovog atoma. Taj atom ima tetraedarsku strukturu, znači to je kao pravilna trostrana piramida, tetra pak bi bio model za to, i kod takvog molekula sva četiri atoma ili grupe koji su vezani za taj asimetrični ugljenikov atom su različiti. I sad ako biste probali da zamislite takav model, da napravite takav model i probate da napravite njegov ogledalski lik, vidjet ćete da nikakvim obrtanjima ne može doći do preklapanja. Naravno, kad govorimo o ovome, jasno da moramo da imamo na umu da ti molekuli, da bi uopšte trebalo da razmatramo hiralnosti i utjece hiralnosti na osobine, moraju da imaju istu strukturu. Znači, ne mogu da imaju neke skroz različite grupe vezane, zato što se onda osobine razlikuju zbog prisutnosti takvih grupa. E sad, ukoliko je prisutan taj asimetrični ugljenikov atom, u tom slučaju se hemijske osobine tih enantiomera, znači ta dva molekula koji se odnose kao predmet i lik u ogledalu, uglavnom ne razlikuju. Znači, čuli smo da se po fizičkim osobinama oni ne razlikuju, praktično uopšte, i po hemijskim osobinama se oni isto tako praktično uopšte ne razlikuju. Znači, njihove reaktivnosti su identične sa svim ahiralnim molekulima. Dakle, ako jedan hiralan molekul reaguje sa molekulom koji je simetričan, koji je ahiralan, on će reagovati potpuno na isti način, istom brzinom i tako dalje, kao i drugi hiralni molekul sa tim simetričnim molekulom. Gde se razlikuju? Razlikuju se po reakcijama sa drugim hiralnim molekulom.
To znači ne možemo da navučemo levu rukavicu na desnu ruku.
Upravo tako.
I to važi i za levo hiralni, odnosno levi enantiomer hiralnog makromolekula kada interaguje sa desnim.
Tako je, tako je. Ili ono što ste pomenuli na početku, kad se neko rukuje desnom rukom sa osobom koja se rukuje levom rukom. Znači, manje će se efikasno rukovati nego ukoliko se obe osobe rukuju desnom rukom.
Praktično neće imati pravi stisak.
Tako je.
A znamo da kada su u pitanju interakcije naših makromolekula, odsustvo stiska može da ima vrlo ozbiljne posledice, zapravo da one mogući neke reakcije koje su neophodne za život, i upravo zbog toga u živim organizmima imamo selektivnu hiralnost, ako se ne varam.
Jeste. Znači, većina biološki relevantnih molekula, a prevashodno bioloških makromolekula, su hiralni. Znači, to važi za proteine, prevashodno, a proteini su biološki katalizatori, to jest enzimi, receptori, znači uključeni su u prepoznavanje, imaju niz drugih uloga u organizmu. S druge strane, nukleinske kiseline su također hiralne i one su također molekuli koji su uključeni u prepoznavanje, odnosno prenos informacije.
Hvala. Ja sada naravno čeznem da vas pitam odakle je ta takozvana homohiralnost, odnosno istovetna hiralnost klasa makromolekula, i to bih ostavio za završni deo razgovora. A sada bih prvo da čujemo neke primere gde hiralnost molekula koji su od biološkog značaja ima neposrednog dodira sa našim fenomenološkim svetom, sa našim iskustvom. Ako se ne varam, postoje molekuli koji naprosto različito deluju na nas u zavisnosti od enantiomera.
Tačno. To je u stvari najinteresantnije. Zašto? Taj fenomen molekulske asimetrije i tako dalje jeste zanimljiv sam po sebi, ali da naši biološki makromolekuli nisu hiralni, bio bi samo od akademskog značaja, ne bi bio toliko zanimljiv za nas. Naime, kako se rekao, su proteini hiralni, a hiralni su zato, između ostalo, su sastavljeni od hiralnih aminokiselinskih blokova. Dakle, skoro sve proteinske aminokiseline su hiralne i samim tim i to uvek imaju istu konfiguraciju. To je takozvana D konfiguracija, pardon, L konfiguracija kod aminokiselina. Znači, iz tog razloga je i sam protein hiralan, ima veliki broj asimetričnih ugljenikovih atoma. E sad, kako mnogo efekata se zasniva na interakcijama sa proteinskim receptorima, to enantiomerni molekuli mogu imati bitno različite biološke efekte. To je možda jednostavno objasniti na primjeru mirisa, na primjer jedinjenje karbon. Jedan njegov enantiomer miriše na kim, a drugi enantiomer miriše na nanu. Znači, dva bitno različita mirisa. Zašto se to dešava? Pa zato što, kako je receptor hiralan, onda dva različita enantiomera se različitom jačinom vezuju za taj receptor i različiti biološki odgovor daju. Naprimer, ajde zamislimo opet one rukavice i tako dalje. Znači, ako navučemo desnu rukavicu na levu šaku, bićemo vrlo nespretni sa time. Malo operacija ćemo moći da izvedemo na taj način. A naravno, ako navučemo levu rukavicu na levu šaku, bit ćemo znatno spretniji. Odnosno, moći ćemo niz operacije da izvedemo. To je recimo jedan primjer, znači osjećaj mirisa. Onda recimo na osjećaj ukusa može da utiče hiralnost. Pretpostavljam da je mnogima poznat veštački osladjivač aspartam, koji je dipeptid, znači sastavljen je od dve aminokiseline, to jest od asparaginske kiseline i fenilalanina, doduše radi se o metilestrofenilalanina, povezani su peptidnom vezom, i on je naravno sladak. Njegove komponente imaju drugačije ukuse. Dakle, L-asparaginska kiselina, koja je njegova komponenta, je bez ukusa, a L-fenilalanin je gorak. A s druge strane, ako se napravi drugi stereoizomer, samo poslijemo nešto reći još o tome, fenilalanina, kod koga je asparaginska kiselina i dalje ista, a kod fenilalanina je izmenjena konfiguracija tog asimetričnog centra, onda se dobija gorak proizvod. A interesantno, taj fenilalanin sa izmenjenom konfiguracijom je sladak. Tako da su biološki efekti kad kada nepredvidljivi.
Ovo je zaista fascinantno. Naravno, ja znam da je hemija veoma egzaktna. Međutim, ne mogu da ne prokomentarišem na divnu filozofsku implikaciju toga da je nešto slatko i nešto gorko, zapravo kao vik vogojedovo jedno drugog.
Da, mada kažem, kod aspartama nije baš identičan primjer, jer kad ima dva hiralna centra, dva asimetrična ugljenikova atoma, pa se na jednom izmeni konfiguracija, a na drugom ne, onda mi de facto ne dobijamo enantiomer. Ne dobijamo potpuno odgledalski lik toga. Tu dobijamo jedan drugi tip asimetrije koji se zove diastereoizomerija, i tu su u načelu veće razlike, po pravilu. Znači, recimo, glukoza, šećer, je enantiomerna sa diastereoizomerna sa galaktozom. E sad, diastereoizomeri se već razlikuju i po fizičkim osobinama i po hemijskim osobinama. Ne mnogo, jer se radi o izomerima, znači o supstancama koje imaju vrlo sličnu, odnosno imaju praktično, radi se o stereoizomerima, znači imaju identičnu strukturu. Prema tome, osobine se ne mogu mnogo razlikovati, ali se ipak razlikuju. Dok od enantiomera se one ne razlikuju.
Dakle, slavna njegoševa misa o čaši meda i čaši žuči koje se smiješane piju, zapravo možemo da kažemo da je slatko i gorko ovde zapravo enantiomer jedno drugog.
Jeste, tako je.
Rečnikom moderne hemije.
Upravo tako, da.
Volim kada se filozofija i poezija i hemija susretnu u nekoj tački. Međutim, da se vratimo malo opet onom egzaktnom. Ako se ne varam, pri proizvodnji lekova ili traganju za novim lekovima, danas i tekako mora da se vodi računa o tim enantiomerima, jer efekti mogu veoma da se razlikuju.
Tako je. Ima jedan užasan slučaj tamo iz negde 50. godina ove, kako se ne varam, sa lekom koji se zove talidomid. To je lek koji je bio korišćen za tretman jutarnje mučnine kod trudnica. I kratko vreme, pošto je počeo se koristi, počeo su se rađaju deca sa užasnim deformitetima, naime sa deformisanim, zakržljalim udovima, mnoga nisu ni preživela. Tako da je relativno brzo je povezano to sa tom supstancom, ali 10.000 dece se rodilo u međuvremenu, jer je lek bio široko primenjivan. U to vreme se nije testiralo to takozvano teratogeno dejstvo, odnosno efekti na izazivanje deformiteta kod embriona, a čak možda i da se ispitivalo, pitanje šta bi se videlo, zato što, na primjer, kod miša nema teratogeno dejstvo. Znači, ima kod zeca i kod čoveka, a kod miša nema. Da se radilo na miševima, samo verovatno i promaklo to dejstvo. E sad, zašto govorimo o tu? Jedan enantiomer talidomida ima teratogene efekte, drugi to nema. Tako da je to jedan primer kako efekti mogu da budu jako različiti. Međutim, izgleda da je to kod talidomida teratogeno dejstvo da je neizbežno. Naime, šta se sa njim dešava in vivo, znači unutar organizma, on se, to se kaže, racemizuje. Odnosno, jedan enantiomer prelazi u drugi, a i dobija se smesa dva enantiomera. Znači, kad su potpuno iste količine dva enantiomera u smesi, to se zove racemska smesa ili racemska modifikacija. E, to se dešava u organizmu, tako da i onaj koji nema negativne efekte se pretvara u onaj koji ima teratogene efekte, tako da je neizbežno. Međutim, talidomid se sad koristi za tretman nekih tipova raka.
Naravno, sve je u redu ako ga ne uzimaju tako žene je. U drugom stanju.
Tako je, upravo tako.
On nema tako poguban efekat van konteksta ploda i
tačno.
Razviće organizma.
Tačno. E sad ima i drugih primjera gde je razlika u aktivnosti enantiomera bitna. Odnosno, danas praktično lekova koji su racemske modifikacije više nema. Tamo negde 80. godina, negde oko 30% lekova su bile smese dva enantiomera. Znači, bile su racemske modifikacije. Danas, kažem, toga praktično više nema. Znači, novi lekovi uvek se samo kao jedan enantiomer.
Možda se slušalci prisjećaju da obično na kutiji leka stoji slovo L ili slovo D ispred naziva substance. To u stvari označava enantiomer.
Tako, označava konfiguraciju. Pri čemu danas se češće nalazi slovo R ili slovo S, što je označavanje takozvane apsolutne konfiguracije.
E, to mi je uvek bilo do nekoj nejasno, pa možda je dobro da i slušalcima objasnimo. U čemu je razlika između ta dva načina označavanja?
Stariji način je taj del. To je takozvana relativna konfiguracija. Nastao je u vreme kad se nije znalo kakav je zaista raspored grupa oko asimetričnog ugljenikovog atoma. Naime, nisu još bile razvijene eksperimentalne metode koje su mogle jednoznačno da kažu kakav je raspored grupa. Znači, znalo se samo da dato jedinjenje obrće ravan polarizovane svetlosti na jednu stranu ili na drugu stranu i mimo toga, znači, odatle se nije moglo zaključiti kakav je raspored, pravi raspored grupa. Da bi se olakšao rad u hemiji, uveden je taj proizvoljni sistem. Znači, uzeto je, kako je mnogo stereohemijskih radova rađeno na šećerima, onda je najjednostavniji šećer, deglicerinaldehid, uzet kao osnova. I rečeno je, neka, onaj koji obrće ravan polarizovane svetlosti udesno, označimo ga kao D i nacrtaće ga tako da je, ako je aldehidna grupa gore, a primarna alkoholna dole, da hidroksilna grupa bude s desne strane. I to je rečeno da je desna konfiguracija i označeno imeno je slovom D. A onda onaj drugi enantiomer, koji obrće ravan polarizovane svetlosti u smeru suprotnom od kazaljke na satu, on je proglašen da L i ona hidroksilna grupa je nacrtana sa leve strane. U toj projekcijne formule sada ne ulazimo baš previše u detalje. I onda su druga jedinjenja poređena sa njim. Dakle, ukoliko postoji taj strukturni element, onda je, recimo, ako se, kad se oksiduje gliceraldehid, dobija se mlečna kiselina, odnosno tri hidroksi mlečna kiselina. Pa ako se ukloni ta hidroksilna grupa, dobija se mlečna kiselina. E sad, ako je ona te konfiguracije koja je D-gliceraldehida, onda je ona proglašena da je D. I tako dalje. Znači, jako veliki broj jedinjenja je koreliran sa time. Naravno, taj sistem ima niz problema, zato što uključuje puno pravila koja se moraju znati za složenije molekule i, kažem, nije baš uvek pogodan, pogotovo za one sisteme koji imaju veliki broj asimetričnih ugljenikovih atoma. I u momentu kad je razvijena difrakcija rengenskih zraka, odnosno kad je analizom odgovarajućih difraktograma mogla se utvrdi apsolutna konfiguracija, tačno zna kako su raspoređene grupe u molekulu, onda je sazrelo vreme da se napravi sistem za određivanje apsolutne, za označavanje apsolutne konfiguracije, i to je taj RS sistem. Tu sad neka pravila uvedena, koja nisu preterano komplikovana, znači mogu se relativno lako naučiti, i znači kad vam kaže R, to označava određenu konfiguraciju po tim pravilima.
Hvala.
Samo možda još nešto da spomenem, da iako je taj sistem vrlo sistematičan i on apsolutno definiše, još uvek se koristi ponegde i taj DEL sistem. To posebno važi za šećere i za aminokiseline. Zato što neki put je on prirodniji. Naprimer, te proteinske aminokiseline su u principu sve L, i one su istovremeno i S po onoj apsolutnoj konfiguraciji, ali recimo aminokiselina cistein, koja je opet u proteinima L, je R po tom, jer sistem na nekim proizvoljnim pravilima zasnovan. Tako da, iako je de facto ista konfiguracija, ona se označava drugo. Tako da iz tog razloga je neki put taj stariji sistem prirodniji.
Može da bude intuitivniji.
Tako je, intuitivniji, upravo tako.
Hvala na ovom iscrpnom objašnjenju. A naravno, za nekoliko minuta govorit ćemo više o implikacijama homohiralnosti bioloških makromolekula za sam život.
Mon gravi des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélange de douleur, le partage et l'instant du bonheur. On garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois, et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement expérience dans ma chair, revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent, tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Porté dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Depuis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on m'a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Ova je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Dušanom Svadićem sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorimo o pojmu hiralnosti. I došli smo naravno do onoga što sam ostavio za treći segment, a to je odakle ili kako hemičari danas vide poreklo hiralnosti bioloških makromolekula od kojih život zavisi.
To je vrlo komplikovano pitanje. To je naravno povezano i sa time odakle prisustvo određenih hemijskih fragmenata, odnosno fragmenata određene konfiguracije u biološkim makromolekulima, i to samo te konfiguracije. Konkretno, kod proteina, već smo to pomenuli, aminokiseline su uvek L konfiguracije. Dok recimo šećeri, većina šećera koji ulaze u sastav što polisaharida, što nekih drugih biomolekula, što nukleinskih kiselina, su D konfiguracije. To ima logike, pre svega kod nukleinskih kiselina. Naime, praktično taj molekul ne bi mogao da bude biosintetizovan kad bi nasumično bile raspoređene molekuli D i L šećera. Zato što sinteza, na primjer, tog dvostrukog heliksa, je vođena između ostalog isparivanjem baza. E sad, ukoliko se tu pojavi šećer obrnute konfiguracije, isparivanje neće biti moguće i praktično nas neće moći da raste. Tako da biosinteza de facto ne bi bila ni moguća kad bi nasumično se raspoređivali. E sad, šta je problem? Problem je što u hemijskim reakcijama, kad god imamo ahiralni prekursor, nastaće jednake količine oba enantiomera. Znači, kad se uvodi hiralni centar u molekul koji je ahiralan, nastaće uvek dva enantiomera u istim količinama. Što znači da je trebalo očekivati da i u toj tokom hemijske, odnosno biološke evolucije, da su jedinjenja bila prisutna, odnosno enantiomeri bili prisutni u istim količinama. Znači, pitanje je kako se sad pojavio selektivno D šećer, koji će reagovati opet sa D šećerom, pa opet sa D šećerom i tako dalje, a ne da se tu nađe L šećer, jer 50% verovatnoća da se u sledećem koraku pojavi L šećer. Znači, na koji način je uvedena ta selektivna asimetrija, to je i dalje tajna. Znači, postoje različite teorije za to, ali generalno gledano pravog zadovoljavajućeg rešenja još uvek nema. Postoji, recimo, mogućnost da se radi o autokatalizi, odnosno da proizvod reakcije jedne konfiguracije katalizuje svoje nastajanje iz ahiralnog prekursora. E sad, moguće je u hemiji da hiralna molekul bude katalizator i da on dovodi do asimetrične sinteze. Znači, do toga da se dobija jedan enantiomer viška. Znači, kad god se uvede bilo šta hiralno, hiralni rastvarač, hiralni reaktanti ili hiralni katalizator, onda se postiže dobijanje jednog enantiomera u višku. Međutim, ukoliko toga nema, znači ukoliko nemamo viška jednog enantiomera, onda nećemo dobiti, dobit ćemo onda racemsku modifikaciju, odnosno iste količine jednog i drugog enantiomera. E sad je samo kažem pitanje kako se pojavio taj višak prvi put u tim biološkim, u ranim fazama te hemijske, odnosno biološke evolucije. Znači, postoji naravno mogućnost da nastane jedan minijatur, odnosno jedan jako mali višak, pa da taj autokatalitički, znači praktično slučajno dođe do toga, ali onda posle toga da krene autokatalitički i da se na taj način dobije selektivno jedan proizvod.
To bi onda bio i sam početak prirodne selekcije.
Tako je.
Još uvek ne čak ni u biologiji, nego u prebiotičkoj hemiji.
Tako je. To je u toj prebiotičkoj evoluciji. Pri čemu, kažem, to je... Postoje sad neki eksperimenti kod kojih se tako nešto desilo, ali su reakcijni uslovi jako daleko od onoga što je moglo da bude na početku. Onda ima drugih teorija.
Ja se izvinjam, da? Samo prema što pređem na druge teorije, vrlo zanimljivo mesto, pa da ne ispusti misao. Onaj čuveni Juri Miverov ogled, gde su dobijene neke aminokiseline iz nečega što bi moglo da bude primordijalna smeša.
Yes.
Uz malo katalize električnim pražnjenjima. Nismo dobili nikakav... dobili smo racemsku smešu.
Tako je. Tu je dobijena racemska smesa, odnosno dobijene su aminokiseline i drugih, neki drugi hiralni molekuli, ali uvek su dobijeni u odnosu 50-50.
Vidite kako je to zanimljivo. Gotovo ni jedan popularni prikaz, za koji ja znam, čak ni oni veoma detaljno pisani, tog, inače, veoma važnog eksperimenta, ne ističe to mesto. A to može da bude jedan od ključnih mesta. Šta nam znači ako smo dobili aminokiseline, kad ako nemamo hiralnu selektivnost, one nikada neće postati i belančevine.
Tačno. Upravo tako. Tako da, negde je moralo da se desi da se uvede hiralnost u višku. Znači, ako se desi da u nekom sistemu, u nekoj lokvici, ne znam, jezercu, ili da imamo višak jednog enantiomera, onda postoji mogućnost da krene, naravno ako gomila drugih uslova bude zadovoljena, da krene sinteza biomakromolekula. Ukoliko to nije ispunjeno, toga neće biti.
Sa aspekta prebiotičkog hemičara, glavni zadatak je objasniti otkud hiralnost, a onda dalje sve nizvodno. Membrane, da, sve... DNK, proteini, ćelije, nekako je lakše shvatiti kada već imamo hiralnost.
Tako je, tako je. Recimo, sad je baš relativno nedavno sam vidio jedan rad gde su uspeli da pomoću prolina, znači jedne od aminokiselina, i to ovog prirodnog L-prolina, da ismese dva enantiomera gliceriraldehida, da selektivno uklone onaj koji je neprirodni, nego onaj koji ne ulazi u sastav nukleinskih kiselina i polisaharida. Znači, uklonili su L šećer, a zaostao im je D šećer, koji je onda ušao u neku reakciju koja je, da kažem, modelovala biosintezu početnu ribonukleinske kiseline. Tako da je interesantno da je ta prirodna aminokiselina uklonila, da tako nazovem, neprirodni šećer, a ostavila onaj prirodni.
Dakle, vidite kako postoji mogućnost nekih selektivnih procesa koji favorizuju jedan enantiomer i daju podstrek daljem razvoju u pravcu neke selektivne hiralnosti ili homohiralnosti. Međutim, ja sam vas bio prekinuo kada ste hteli da nam kažete za neke druge teorije.
Jeste, ima i drugih teorija. Jedna teorija je o selektivnoj kristalizaciji. Znači, zna se da mali kristalići imaju težnju da se pretvaraju u veće kristale, jer to je termodinamički stabilnije. E sad, ukoliko bi neka minimalna količina jednog kristala, jednog enantiomera nastala, oko njega bi se formirao veći kristal i tim bi se opet nagomilala veća količina supstance na tom mestu. To bi opet odvojilo na neki način jednu supstancu od druge. I neki takvi eksperimenti su urađeni da spontano dođe do nastajanja takvih kristala iz racemske modifikacije, ali opet nisu baš molekuli koje mnogo liče na neke, jesu organske molekuli, ali nisu baš da mnogo liče na...
Da li sam ja to dobro shvatio? Kristal ima kristalnu rešetku, to je kao da se svi atomi drže za ruke, a naravno ovaj levoruki, ovaj desnoruki se neće držati.
Jeste, da. Pa imamo prvo kristalnih sistema koji su hiralni. Tako da to...
Što znači da ako su prebiotičkoj hemiji prethodile neke supstance koje imaju kristalnu strukturu i ako je zapravo postojala solidna podloga, matrica za prebiotičke hemijske reakcije, tu bi mogla da nastane hiralnost, možda.
Možda, možda. Ako bi to bio neki katalizator, ali kažem, nije nijedan model nađen do sada koji bi u pravom smislu reči podržao. Tako, nešto što liči na neku reakciju koja vodi ka...
Hvala. Ima li nekih drugih mogućnosti? Da li, na primjer, polarizowana svetlost može da bude faktor?
Može. Cirkularno polarizowana svetlost može da bude faktor. Dakle, hemijske sinteze neke su uspešno izvedene sa cirkularno polarizovanom svetlošću, tako da dobijemo, da kažem, asimetričnu sintezu u užem smislu. Dakle, da se pođe od ahiralnih jedinjenja, a da se dobije hiralni proizvod. Dakle, to jeste fizički fenomen koji može dovesti do nastajanja jednog enantiomera u višku. A nedavno je još jedan eksperiment izveden koji takođe se oslanja na asimetriji spina elektrona. Naime, napravljen je, odnosno pomoću lasera je došlo do nastajanja beta zračenja, gde su uspeli da odvoje, ba tako tvrde, beta zračenje jednog spina i drugog spina. I pokazalo se da jedno od tih, znači zračenje jednog spina, dovodi do razgradnje jednog enantiomera, a da zračenje suprotnog spina dovodi do razlaganja drugog enantiomera.
To otvara mogućnost da je hiralnost prisutna već na fundamentalnom, najdubljem nivou i bar najdubljem nama dostupnom nivou strukture u prirodi.
Tako je. Jer to je fenomen spina, on je hiralan.
to je zapravo kvantno svojstvo elektrona.
Tako je.
Koje se prevodi u svakodnevni jezik kao obrtanje, ali naravno elektron se stvarno ne obrće.
Jeste.
To je prosto neko svojstvo koje nema pandan u našem svakodnevnom iskustvu.
Tačno, tako.
Ali ima dve mogućnosti.
Uh-huh.
I naravno to znači samim tim da imamo hiralnu situaciju.
Jeste, tačno.
Hvala, ja bih sada prišao poslednjem pitanju upravo kroz ovo što smo malo prekonstatovali. Dakle, simetrija i asimetrija. Povezanost simetrije života, povezanost asimetrije života. Svi znamo koliko je za život važna simetrija. Iz ove vaše priče shvatamo da je život zapravo jedna ozbiljna, duboka asimetrija i da bez asimetrije mi ne bismo nikako mogli da živimo.
Upravo tako. Znači, jeste povezano simetrija sa simetrijom. Recimo, čovek je prividno simetričan. Manje ili više. Ali ako analiziramo, vidjet ćemo, znači ako se pogledamo u ogledalo, pa rećemo da otprilike postoji ravan simetrije po sredini nosa, da kažem, ide. Međutim, s druge strane, znamo da smo ili desnoruki ili levoruki. Znači, već nam ruke ne funkcionišu jednako u potpunosti. Unutrašnji organi su raspoređeni asimetrično. Znači, srce s jedne strane, jetra s druge strane. Znači, ti koji su neparni organi nisu postavljeni u centru. Ovid, ali opet s druge strane, parni organi jesu simetrično postavljeni. Tako da očigledno i jedno i drugo je označaje. A opet, kažem, postoji niz primjera u prirodi gde imamo jako lepe, da kažem, asimetrične strukture, tipa ljušture puža, tipa biljaka puzavica koje prave, ne znam, možda nismo dovoljno napomenuli da je spirala, da je ona hiralni objekat. Tamo na početku, onaj šraf, odnosno zavrtanj, je pomenut, znači spirala je hiralni objekat i recimo molekul nukleinskih kiselina je hiralan i kao spirala. Znači, pored toga što ima simetrične ugljenikove atome, i cela struktura nukleinske kiseline je hiralna. Odnosno, ta desna spirala postoji kod dva oblika dezoksiribonukleinske kiseline, kod B i A, a kod Z je druga. Znači, to je leva spirala.
Fascinantno je koliko oblasti ljudskog razmišljenja može takav jedan pojam, kao što je hiralnost, da dotakne i objedini.
Apsolutno.
Čak i van svog formalnog značenja u hemiji, koje je već vrlo bogato implikacijama.
Tačno.
Hvala, meni je drago da smo dotakli neke od tih implikacija i nadam se da ćemo neke produbiti u narednim emisijama i da ćete ponovo biti naš gost, a za sada hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Dušanom Svadićem sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a tema je bila hiralnost. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Tako smo došli do kraja današnje emisije. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.